kuchařské čarování Petra Stupky.
Protože je úterý dopoledne a zároveň i svátek svatého Václava, začíná se sváteční kuchařské čarování, servírované jako obvykle Petrem Stupkou. Protože jsme v minulých dnech vzpomínali také na svatou Ludmilu, která byla babičkou svatého Václava a tím pádem i na ty dávné doby raného středověku a šíření křesťanství v našich krajích, tak jsem se zajímal pochopitelně i o to, co se v těch dávných dobách vlastně jedlo, co ti naši prapředkové měli, tak říkajíc, na talíři. A bylo to zkoumání opravdu zajímavé. Takže k té malé historické exkurzi, kterou jsem si pro vás připravil, přidám ještě malé svatováclavské menu, které bude ryze současné, nebude středověké, to by nám asi příliš nechutnalo, ale možná trochu inspirované historií. Tak mějte u vás dobrý poslech a dobrou pohodu. V kuchařském čarování se dnes nejprve vydáme trochu do historie. A když to řeknu velice stručně, tak v době před 1000 roky se na našem území jedlo to, co bylo k mání, co se vypěstovalo, co se ulovilo, případně i zobchodovalo, i když obchod s potravinami tenkrát uprostřed Evropy byl opravdu v plenkách a spíše se jednalo o obchodování vpravdě regionální, tak jak ho dneska bychom chtěli mít. Možná na nějakých těch knížecích stolech, že se objevilo něco cizokrajného, samozřejmě i v té době obchod fungoval, ale byly to opravdu spíš jenom výjimečné věci. Pohlédněme tedy nejprve na zdroje tehdejší kuchyně. Už v tom raném středověku je známo a je i to prokázáno, že vlastně téměř všechny druhy obilí se tady pěstovaly. Samozřejmě ne všechny všude. Pšenice byla pěstována spíš v nížinách, zatímco žito a ječmen v těch vyšších polohách, ale to nebudu rozebírat. Ale stejně tak to bylo i proso, které bylo velmi populární, a samozřejmě i oves. Jejich kvalitu ale nemůžeme srovnávat s tím dnešním šlechtěným zrnkem. Klásky toho středověkého obilí byly opravdu maličké a navíc to obilí jako o takové bylo tenké, takže to často polehlo i při větším dešti a podobně. Takže ty výnosy, jak bychom řekli dneska, byly opravdu velice chabé. Nejběžnějším masem v té době před 1000 lety bylo maso drůbeží a také maso hovězí. Kromě krav, telaty a slepic se na středověkých usedlostech chovali také vepři, ale ten chov teprve začínal. Ještě to nebylo takové to celoroční hospodaření nebo živobytí, ale byly samozřejmě na těch stacích také ovce, kozy a koně. Jedlo se maso z toho, co bylo. Pro zajímavost, husí a kachen nebyl tenkrát ještě na českém území běžný a až o několik století později začal být běžný. Dobytek a drůbež kromě masa poskytovali samozřejmě také vajíčka a především pak mléko, které bylo ve středověku hojně využíváno do posledního krapítku, jak bych řekl. Samozřejmě se zpracovávalo na tvaroh, máslo, sýr a tak dál a tak dál. A samozřejmě lidé dost ve velké množství pili mléko jako takové, ať už bylo kravské, kozí, ovčí, ale dokonce i mléko kobylí. No a co se týče zeleniny, tak na těch středověkých zahrádkách s pomocí opravdu toho jednoduchého rýče a motyčky hospodyňky pěstili a okopávali různé druhy zeleniny a bylo jich poměrně dost. Z překladu slovanských textů máme doloženo, že se pěstovala řetkev, kapusta, zelí a stejně tak i dýně, tykve a okurky. Už od nepaměti byla součástí kuchyně cibule a česnek. A to jak taková ta pěstovaná, tak byla i místa, kde rostla divoká cibule, která se sbírala a používala. Kořenová zelenina, do které se tehdy počítala mrkev a řepa, byla také součástí, ale co je zajímavého, co jsem se dočetl, že celer ten se začal objevovat v našich zahradách a tím pádem i v kuchyni až někdy ve 12. a 13. století. Ale pozor, nutnou součástí kuchyně byl také v té slovanské kuchyně, když bych to nějakým způsobem popsal, byl také křen. A významnou součástí toho jídelníčku byly také luštěniny, jako je hrách, boby a případně i čočka. A v sadech tehdy už se sázely jabloně, hrušně a v těch nižších polohách i broskvoně. A už od toho 10. století, to znamená od doby, na kterou vlastně teď vzpomínáme, tak už se na území Česka objevovaly švestky, třešně a také ořešáky. A zvláštní skupinou bylo samozřejmě divoké ovoce, které rostlo v lese a na pastvinách, takže se sbírali stejně jako v současnosti borůvky, maliny, jahody, ale také moruše, dřín a také vodní ořechy. Neboli, to možná nevíte, to byly plody kotvice plovoucí. A byly tehdy vítanou pochoutkou. Svůj význam měly i bukvice a žaludy, protože když nebylo dostatek obilí, tak se běžně právě drcené nebo mleté suché bukvice a žaludy přidávaly normálně do mouky ostatní a peklo se z něj pečivo a chleba. Nejtypičtějšími rybami té doby byly pstruzy, úhoři a samozřejmě také lososy. Tenkrát ještě chov kapra, tak jak se potom později za krále Karla IV. Začal rozvíjet, tak tenkrát ještě takový nebyl. Někde možná se obchodovalo s kapry z Dunaje, kde se v těch ramenech jeho kapr choval už v té době, ale tady v našich krajích to byly zpravidla potom ty ryby, které se daly ulovit běžně v těch řekách. Zvěřina byla poměrně vzácná, protože jedlo jí v podstatě panstvo, neboť za pytláctví byly ve středověku hrdelní tresty, takže si málo kdo dovolil ukrást něco z toho panského. Nicméně jedli se tenkrát lišky, stejně tak jako medvědi, vlci, bůvoli byly v našich lesích, jakož i zubři na různých pastvinách, srny, jeleni a podobně. Takže to samozřejmě do jídelníčku patřilo, ale většinou pro lidi, kteří si žili, jak se říká, tenkrát v té nejvyšší společenské vrstvě. A co mě zvlášť zajímalo, bylo koření. Přes tu veškerou prostotu tehdejšího jídla existovala řada surovin, jak pokrmy dochutit a ochutit. Příroda nabízela planý kmín, planý kopr, několik druhů šalvěje, kořenilo se bedrníkem, mátou a také tou divokou cibulí, kterou jsem zmiňoval, i česnekem. A nedílnou součástí jídla býval samozřejmě také med. V Kosmově kronice je v druhé polovině 11. století zmiňován kmín a cibule jako hlavní ochucovadlo k sýru, který se podával s chlebem. Tam je to doslovně takhle popsáno. A stejnou úlohu jako koření při ochucování těchto slaných i sladkých pokrmů mělo také lesní ovoce. Ostatně tehdy se pokrmy příliš co do druhů nedělily. Ale o tom si povíme až po písničce. V kuchařském čarování dnes jsme na takové opravdu vzdálené historické exkurzi a nahlédneme teď už přímo do kuchyní starých hospodyň a kuchtíků, co se tehdy vařilo. V době před 1000 roky, to byla doba toho svatého Václava, potažmo i jeho babičky Ludmily, svaté Ludmily, tak hlavní součástí stravy byly vlastně dva pokrmy. Ten jeden je polévka, a druhý pokrm můžeme nazvat kaší. Opravdu tyhle ty dvě základní jídla se vařila prostě všude, ať to byl lid sprostý, i ten lid, který žil někde na nějakém tom knížecím hradě. Sytá polévka prostě byla jedním z nejdůležitějších raně středověkých pokrmů, když to řeknu takhle učeně. Vařila se v různých obměnách a často se jedla i vícekrát za den. Její základní podoba se skládala z toho, co prostě bylo, a potom se do toho přidávala mouka, případně rozdrobený chleba. Ale nebyla to mouka, tak jak my si ji dnes představujeme, byla to opravdu hrubá na těch kamínných mlýnech semleté obilky, takže to byla taková moučná drť, krupice a otruby dohromady. A z ní se pochopitelně pekl i chleba, nebo spíš to byly chlebové placky. Také byla oblíbená, zvláště tady právě v našich krajích, takzvaná forma kyselé polévky. Základem bylo samozřejmě zase zelenina a to, co bylo, ať už to byl třeba sýr nebo tvaroh nějaký a podobně, ale třeba i nálev z kyselého zelí nebo syrovátka. Ale často se tahle ta kyselá polévka tvořila tak, že se používal kvas, který byl připraven na pečení chleba. Takže kyselé polévky, to opravdu byla kategorie sama za sebe. A o existenci masové polévky, o tom vlastně v téhle té době, jako vývaru, aby jsme řekli doopravdy, jako známe my, tak do té doby vlastně jsou jen takové nepřímé náznaky. Podle etnografů se jednalo o vývar z kousky masa a do něj se zavařovaly kroupy, ale bylo to až někdy v polovině 12. století. Takže v roce, když se psalo 980 a 1050 a podobně, tak polévka byla zpravidla ze zeleniny, luštěnin a nějakých obilnin. No a potom o něco výraznější a také chutnější byly kaše, které se připravovaly. Zase základem byla ta mouka. Jak už jsem zmiňoval, byla vyrobena z hrubě nadrceného obilí, takže opravdu se to jenom vařilo ve vodě, v lepším případě třeba v mléce, a téměř každodenním pokrmem středověku byla kaše prosná a hojně se vařila také kaše pšeničná či ovesná. Jemnější žito se používalo právě především na pečivo, ale za času hladu musela stačit kaše uvařená třeba z drcených žaludů nebo ze semen merlíku a podobně. Dalším takovým zajímavým a často opakovaným pokrmem byly noky. Byly to vlastně takový předchůdci dnešních, bychom řekli, halušek nebo špeclí, prostě drobných těstovin, které se ať už přes nějaké síto a nebo tedy se jenom lžící odkrajovali z toho nějakého základního těsta a pak se vařili. A to těsto samozřejmě bylo z mouky, vajec, zpravidla to byla lépe umletá mouka, než jaká se používala na tu zmiňovanou polévku a kaši. No a už jsem zmínil pečivo. Tak tehdejší chléb nebyl tomu dnešnímu příliš podobný, protože hlavní chléb byly vlastně placky, které se vyráběly z nekvašeného těsta, které se uhnětlo právě z té hrubě namleté mouky, a často se tyhle ty placky pekly na horkých kamenech v té době. A jen tu a tam byly pece, kterých pak samozřejmě přibývalo. A časem se také v téhle době začal objevovat už ten kvašený chléb, to znamená ten, kdy to začalo fermentovat, ta mouka, zpravidla ta žitná, začalo to kvasit, no a když to kvasilo, přimíchalo se další mouka, další voda přidala, a takhle po třech dnech nebo po dvou dnech toho růstu, jak oni tenkrát říkali, měli vlastně už takový ten lehce nadýchnutý, hutný, nakyslý chléb. A byl samozřejmě tmavý, pečený opravdu z takové hrubé mouky, ve které bylo mnoho otrub. Takže na dnešní dobu bychom řekli, že ten chléb byl velice, velice zdravý. A takovýhle kynutý chléb se pekl spíš jenom ke svátkům, stejně jako tehdy, když byla bílá mouka, tak se pekly koláče, které Kosmas třeba také ve své kronice zmiňuje. Mohl bych mluvit dál, co všechno dnešní archeologové objeví v těch nalezištích, protože dokáží rozkrýt i třeba z bývalých ohnišť, co se vařilo a z čeho a podobně. Ale mě zaujalo v knize pana profesora doktora Zíbrta, která je už starodávná z minulého století, tak tahle kniha se nazývá Staročeské umění kuchařské a shrnuje tam vlastně všechny autentické záznamy toho, co se kde tehdy o nejenom české kuchyni, ale v tomhle případě o české kuchyni zapsalo. A představte si, na tuhletu dobu nejvíc záznamů je od arabských cestovatelů. Opravdu tehdy Arabové, kteří po těch stezkách přes Turecko se dostali až sem k nám, tak třeba Ibrahim ibn Jakub tehdy zapsal, že země Boleslavová sahá od Prahy ke Krakovu a tudy probíhají obchodní cesty a další pak, že vedou do dnešního Turecka. Zmiňuje se, že v Praze je možné velmi levně koupit obilí, konkrétně pšenici a ječmen, a stejně tak i kury, tedy slepice či kuřata. A z jeho a dalších takovýchhle historických záznamů víme, že vzácným zbožím na stole byly tetřevy a hojným potom mnohé ryby. A nejčastějším pokrmem byla kaše prosná, tedy jáhlová, a běžné bylo také prosné pečivo. A dále pak pražmo, které se připravovalo z pražených nedozrálých nebo případně naklíčených obilek ječných či pšeničných. A hodně se jedly houby a kyselé polévky, o kterých jsem se už zmiňoval. A tenhle ten gurmán zároveň napsal, ten Ibrahim ibn Jakub, navíc toto. Jediť Slované leckdy věci, které jiným nechutnají, ba kterých by se jihoevropané a moudří lidé z východu štítili. Takhle to je přímo zapsáno. No prostě moc jim ta naše kuchyně nevoněla. Nicméně nezmiňoval jsem třeba maso, to se mnohde připravovalo ještě v té době ve stylu kočovníků, v koženém mnichu s pomocí rozhavených kamenů. Ale nejčastěji se rožnilo na ohni a nebo se v nádobách nad tím ohněm vařilo společně s dalšími surovinami. Dalo by se říct, že se z nich tvořily takové všelijaké dušeniny. No a mastilo se také rybím tukem a oleji, které se získávaly ze semen ořechů. Třeba ocet. Ten sem k nám se vozil z Itálie, tady ho neuměli vyrobit. A například rebarbora, to jsem se dočetl také v jedné knize, se dovážela jako velká vzácnost až ze vzdálené Rusy od řeky Volhy. Tak to byl malý historický exkurs, no a teď si dejme písničku a po ní už slibované svatováclavské meny. Malé svatováclavské meny je tady teď pro vás a jako předkrm si dáme kvašenou zeleninu. Ano, to je za prvé historická taková reminiscence a za druhé je to opravdu vynikající dobrota. Nemusí to být ještě to kvašené zelí, to teprve budeme nakládat, ale já osobně třeba jsem nedávno naložil takové ty přerostlé cukety, jsem okrájel, vykrájel, nastrouhal červenou řepu, cibuli, trošku křenu jsem přidal, jenom sůl, malinko kmínu a dal jsem to do lahve a počítám, že možná už teď o víkendu se do toho pustím. Tedy, že ho načnu a že začnu tuhle kvašenou zeleninu jíst, tak si představte tuhle kvašenou zeleninu a k ní pár opečených kostiček chleba a máte předkrm s kouskem kysané smetany jako vystřižený. No a dále si uděláme vývar. O vývaru už jsem mluvil v té historické reminiscenci, že vlastně až někdy v tom 12. století se začaly připravovat polévky, kde opravdu šlo o vyvařené maso a kosti a vývar jako takový, tak jak ho známe dnes. Ale vy si ho samozřejmě připravte pokud možno co nejpomalejším a nejšetrnějším vařením. Ano, dneska se chvátá, dneska vaření pod tlakem je, jak se říká, in, ale budete-li mít čas, stojí za to vařit, ať už to bude to či ono maso, vařit ho pěkně pomalu, jak už říkal August Ecclefier, var bez varu. To znamená jen tak, aby to maso se v tom vývaru jen tak lehounce převalovalo a vařte třeba 2-3 hodiny tu polévku a uvidíte, bude ten čistý vývar úplně dokonalý. A do něj si můžete udělat a to je zase taková vložka, kterou do polévky často neděláme, ale když máme tu sváteční hostinu, proč si neudělat taštičky z nudlového těsta? Normální těsto na nudle to zvládne každý a právě dřív si hospodyně s tím dali tu práci, že vlastně udělali různé kašové směsi, které potom přidávali vlastně do takových, ať už to byl smotek, nebo to bylo něco podobného, jako se dělají tortelíny, tak umáčknuté, anebo to bylo jako pelmeně, nebo jenom tak napůl překlopené a vidličkou slepené to nudlové těsto. A ty náplně byly různé, takže teď bych třeba doporučoval, na jaře se dává špenát, sýr, třeba kombinace. Teď by v té taštičce mohla být zase sýr, ale dal bych tam nějaký zrající sýr, dal bych tam i kousek smetany a dal bych tam vajíčko, aby to drželo pěkně pohromadě. No, je to piplačka dělat takovéhle taštičky z nudlového těsta, to mi věřte, ale zase, když už ta hospodyně to dneska dělá, třeba v Itálii to tak do dneška je, tak toho nadělá rovnou víc, když už si tu kuchyň zaneřádí a zároveň část si těch taštiček schová do mrazáku a má je zase příště do nějaké dobré polévky. A co si uděláme jako hlavní chod? No určitě znáte španělského ptáčka. A nemusí být tedy z hovězího, někdo je má radši španěláky, jak říká jeden můj kamarád, zásadně z krkovičky dělá španěláky a dává do nich hodně paprikovou klobásu. A tak já doporučuju, zkuste ke slanině přidat třeba plátku slaniny, přidat takovou houbovou smaženici. Teď už sice nerostou moc, ale přece jenom nějaké houby najdeme, tak udělat takovýhle závitek, který nebude přímo ten španělský ptáček, ale bude to závitek, jak já říkám, houbařský. A k němu samozřejmě jenom taková ta přírodní vydušenina a k ní bych udělal anglickou rýži. A že nevíte, co je anglická rýže, no to vám řeknu docela snadno. To je rýže, která se běžně uvaří, a potom se na pánvi nebo v rendlíku rozpustí máslo. A do toho másla se přidá pažitka, případně petržel, nasekaná samozřejmě. A jak to zapění, tak se do toho přidá rýže. A ta rýže se s těmi bylinkami, s tou natí krásně promíchá. A ona ta rýže zavoní, máslo jí samozřejmě přidá na chuti a je to opravdu elegantní, pěkná příloha. A já bych jí ještě přidal takové malé zeleninové ragú, třeba jenom z dýně Hokkaido, cibule a takovéhle ragú, krátce podušené zeleniny, by ještě k té rýži bylo pěkné, co myslíte? No, kdybyste našli třeba ryzce nebo syrovinky, tak i ty by se k té zelenině mohly opect, rozpect, krásně by to navoněly a ladilo by to, protože máme houbařský závitek s anglickou rýží jako hlavní chod. No a samozřejmě na závěr něco sladkého. To sladké, to jsou hruštičky, které jsou připraveny takovým zvláštním, zase trošku historickým způsobem. V první fázi se hrušky, které jsou poměrně pevné, nakrájí, ať už na měsíčky nebo na silnější plátky a krátce se povaří s kořením ve víně. Tím ty hrušky změknou. Potom se osuší a potom se máčí v těstičku a smaží. A to těstičko v tom historickém receptu je vinné, ale může být samozřejmě i běžné z mléka, vajíčka a mouky. A stejně tak může být z vína, mouky a toho vajíčka. Případně někde přidávají do toho těstička i trošku našlehaný sníh a tím pádem to těstičko je potom takové nafouklé. Takže takhle usmažené, předtím lehce ve víně povařené s kořením hruštičky, se potom nakonec podávají s kysanou smetanou a ještě omáčkou, která se připraví z ostružin a dalších lesních plodů, které se v této době mohou najít, což vedle ostružin můžou být i takové ty dost zralé brusinky, nějaká malina ještě u vás na zahradě a podobně. Tak to bylo malé svatováclavské menu. A to bylo také všechno, co jsme pro vás do dnešního kuchařského čarování vyčarovali. Plnou náruč lásky a radosti, nejenom pro vaše kuchařská kouzla, vám přeji ti, kdo dnes gastronomicky kuchtili. O rozhlasové technologie se s láskou staral Michal Kolář a hlasové projevy ze sebe s radostí vydával kuchařský čaroděj Petr Stupka.